What a beautiful sight that is.
Pagkanindotan aon kato. Nga uban kaninyo karon dinhi sa conference center og uban ato sa anas tibuok kalibutan. Pagkanindot nga maapil uban kaninyo. Sa bataon pa ko kun matumba ko dali ra kong makabangon. Apan kay nagkatigulang na, akong namatud-an nga nausab na ang balaod sa physics. Og dili ngadto sa akong kayuhan. Dili na ko daling makabangon kon matumba. Di palang dugay nag-skiing ko uban sa akong 12 anyos nga pung lalaki. Lingaw kayo ming duha dihang nabangga ko sa gahing ice og nalagpot sa bakilid kaayo. Bisan unsa na lang ang akong gihimo aron makabangon, apan di ko kahimo. Natumba ko og dili ko makabangon. Maayo ra ko sa physical, apan ang akong garbo medyo nasakitan. Mao nga gisiguro nako nga natarong ang akong helmet og antipara kay gusto kong di mailhan sa ubang mga skier. Naghuna-huna lang ko sa akong kaugalingon na naglingkod nga way mahimo samtang moagi sila malipayong musinggit. Hello, Brother Okdorf. Naghuna-huna ko unsay angayang buhaton aron maluwas ko. Niyanang higayon na ang akong apo, miduol na ko. Gisultihan na ko siya sa nahitabo, apan murag di siya interesado kayo sa akong pagpasabot kung nganong di ko makabangon. Gitanaw ko niya, mikabot, gikunitan akong kamot, og sa ligon nga tingog, miingon, opa, makahimo ka niini karon. Diha-diha, mibangon ko. Nagpanglingo-lingo pagihapon ko tungod ni ini. Ang daw imposible o sa kagutlo lang ang milabay, nahimo dayon, tungod kay ang 12 anyos nga batang lalaki, mitabang nako og miingon, makahimo kanini karon. Alang nako, nakahatag kini og pagsalig, kadasig, ug kaligon. Mga kaigsuunan, tingali dunay panahon sa tong kinabuhi nga ang pagbangon o pagpadayon daw dili nato mahimo. Niyanang adlawa, dito sa puno sa snow nga bakilid, dun ako'y nakatunan. Bisan kung naghuna-huna kita nga di kita makabangon, may paglaom paghihapon. O usahay, makinhanglan lang kita og tao nga mutanaw nato. Mogunit sa atong kamot og moingon, makahimo kanini karon. Tingali naghunahuna kita nga ang mga babae labaw pa sa lalaki nga dunay pagbati nga dili angay og masagmuyo nga kini mas nakaapekto nila kaysa nato. Dili ko sigurado nga tinuod kini. Ang mga lalaki nakasinati nga mobati og kahasol sa tanlag, depresyon og kapakyas. Magpakaron ingnon man kita nga wala mahasol niini. Apan nahasol gayod. Makabati kita nga hilabihan nga nabugatan sa atong kapakyasan o mga sala nga sa atong huna-huna, dili na gayod kita magmalampuson. Gani tingali magtuo kita nga tungod kay nakasala kita kaniadto, kana ang atong kapalaran. Sama sa gisulat sa saka writer, magpadayon kita sa unahan. Sama sa sakayan sugat sa sulog sa katubigan. Walay hunong nga gitukmod paingon sa gigikanan. Nakakita ako og mga lalaki nga puno sa potensyal o grasya nga mihunong sa pag-apil sa mahagiton nga buhat sa pagtukod sa gingharian sa Diyos tungod kay sila napakyas og kausa o kaduha kahigayon. Kini ang mga lalaki nga dako kaayo og potensyal nga mahimo untang bantugang mga naghupot sa priesthood o mga sulugoon sa Diyos. Apan tungod sa ilang pagkatumba o nawad-an o kadasig, mihunong sila sa ilang mga pasalig sa priesthood o mitunguha sa masayon, apan di kayo mahinungdanong buluhaton. O sa ingon, nagpadayon sila, gamay nga bahin ra ang nabuhat sa kaya unta nilang mahimo. Wala makakabot sa ilang potensyal nga may ilang katungod sa pagkatao. Sama sa magbabalak nga nagbangutan, kini sila kauban ni atong walay swerte nga mga kalag nga namatay nga kadaghanan sa ilang musika anhaara gihapon nila. walay tao nga gustong mapakyas. O kita dili gusto nga ang uban, ilabi na ang atong mga minahal, makakita nato nga napakyas. Kitang tanan gusto nga irespeto og tahoron, gusto kita nga mahimong mananaog. Apan kitang mga mortal, dili mahimong mananaog kung walay paningkamot o disiplina o dili makahimo og sayop. Mga kaigsuonan atong kapalaran, dili magbase kung kapila kita natumba, apan kung kapila kita mibangon, mipapha sa abog sa atong kaugalingon o mipadayon. Kita nasayod nga kining mortal nga kinabuhi usa ka pagsulay. Apan tungod kay ang atong langitong amahan higugma nato uban sa hingpit nga gugma, gipakita niya nato kung asa pangitaon ang mga tubag. Siya mihatag nato og mapa aron makalawi kita sa walay kasiguruan nga teritoryo og wala damha nga mga pagsulay nga matag usa ka nato makasinati. Ang mga pulong sa mga propeta kabahin niya na nga mapa. Kung masaag kita, kung matumba o mapalayo sa dalan sa atong amahan, ang mga pulong sa mga propeta mutugan nato unsaon pagbangon o pagbalik ngadto sa saktong dalan. Sa tanang baruganan nga gitudlo sa mga propeta sa daghang mga siglo, usa sa gipasabot o balik-balik mao ang makahatag og paglaom og kadasig nga mensahe nga ang tao makahinulsol, makausab sa padulngan, og makabalik sa tinuod nga dalan sa pagkadisipulo. Wala ka na magpasabot nga mahimo kitang komportable sa atong mga kahoyang mga sayop o mga sala. Dili. Og dunay dakong kalainan tali sa kasubo tungod sa sala nga musangpot sa paghinulsol o kasubo nga musangpot sa kawalay paglaom. Si Apostol Pablo mitudlo nga ang Diyos nung kasubo musangpot sa paghinulsol nga magaagak ngadto sa kaluwasan, apan ang kasubo nga kalibutanon musangpot sa kamatayon. Ang Diyos nung kasubo mudasig o kausaban o paglaom pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo. Ang kasubo nga kalibutanon mubira ka nato, muwagtang sa paglaom og muagni kanato sa pagtugyan ngadto sa tentasyon. Ang Diyos nung kasubo musangpot sa pagkakabig og kausaban sa kasing-kasing, niini kita masilag sa sala og mahigugma sa kamaayo. Kini mo dasig nato sa pagbarug og paglakaw diha sa kahayag sa gugma ni Kristo. Ang tinuod nga paghinulsol nagpasabot nga pag-usab, dili pagsakit o pagantos. Oo, ang kinasingkasing nga pagmahay o tinuod nga pagbasol tungod sa kamasinopakon kasagaran sakit. Apan importante kini nga mga lakang sagradong proseso sa paghinulsol. Apan kon ang kahasol sa tanlag musangpot sa kasilag sa kaugalingon o mapugong sa atong pagbangon o balik, kini makababag imbis makadasig sa atong paghinulsol. Mga kaigsuonan, dunay mas maayong paagi. Mubarug kita ug mahimong kalalakinan sa Dios. Kita dunay mananaog, usa ka manluluwas nga naglakaw lata sa walog sa kamatayon alang kanato. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon ingon nga lukat sa atong mga sala. Walay bisan kinsa nga may gugma nga labaw pa niini. Si Hesus Kristo, ang kordero nga walay lama, andam nga mihalad sa iyang kaugalingon sa altar sa sakripisyo o mibayad sa bugti sa atong mga sala ngadto sa katapusang sentabo. Giako niya ang atong pag-antos, gipas-an niya ang atong palas-anon ang atong mga sala. Minahal kong mga higala, kung mohukom kita nga muduol kaniya, kung mudala nga rin kanato sa iyang ngalan o maisugong mulakaw sa dalan sa pagkadisipulo, nan pinaagi sa pag-ula, gisaaran kita dili lang kalipay o kalinaw nini nga kalibutan, apan usab, kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabot. Kung kita masayop, makasala o mapukan, atong hunahunaon kung unsay ipasabot sa tinuod nga paghinulsol. nagpasabot kini nga pagpabalik sa atong kasing-kasing o kabubuton ngadto sa Dios o pagsalikway sa sala. Ang kinasing-kasing nga paghinulsol nagdalanin o langit nung kasiguruan nga kita makahimu niini karon. Usa sa pamaagi sa kaaway nga kita mapugngan sa paglambo, mao ang paglibog nato bahin kung kinsa gayud kita o unsa gayud ang atong tinguha. Gusto kita nga mugahin o panahon sa atong mga anak, apan gusto sab kita nga moapil sa atong paboritong tawhanong mga hilig.
We want to lose weight.
Gusto kitang muminos ang timbang. Apan, ganahan kayo kita nga mukaon. Gusto kita nga mahisama ni Kristo. Apan, gusto usab natong kasab-an ang tao nga bibugos o sapaw sa dalan samtang nag-drive kita. Ang katuyuan ni Satanas maong pagtintal nato nga ibaylo ang bililhong pirlas sa tinuod nga kalipay og mahangturo mga mithi alang sa dili tinuod og plastik nga alahas nga usa lang ka ilusyon og taphaw nga kalipay. Ang laing pamaagi nga gigamit sa kaaway aron mawad-an kita og kadasig sa pagbarug mao ang paghimo nga ang mga sugo atong tan-aon isip mga butang nga gipugos nga rin nato. Tingali kinaiya sa tao nga musopak sa bisan unsang butang nga dili ni mao'y atong gihuna-huna. Kung atong tan-aon ang himsog nga pagkaon o pag-ehersisyo isip usa lang kabutang nga gilauman sa doktor kanato, mapakyas tingali kita. Kung tan-aon nato kini nga mga pagpili, isip kung kinsa kita, o unsang gusto natong mamahimo, mas dako ang atong kahigayunan nga magpadayon og mulampos. Kung atong tan-aon ang humtitsing isip tumung lang sa stake president, mahataga nato og mas ubos nga bili ang paghimo niini. Kung atong tan-aon kini isip atong tumung butang nga gusto natong buhaton aron mahimo mahisama ni Kristo og mga lagad sa uban, dili lang kita mutuman sa atong pasalig, apan muhimo nini sa paagi nga mapanalanginan gayud ang mga pamilya nga atong bisitahan o ang atong kaugalingon usab. Kasagaran, kita maoy gitabangan sa mga higala o pamilya. Apan kung mutanaw kita sa palibot nga may pag-obserbar o may mapinanggaong kasing-kasing, atong makita ang mga oportunidad na gihatag sa Ginoo aron pagtabang sa uban sa pagbangon o pagpadayon nganto sa ilang tinuod nga potensyal. Ang kasulatan nag-ingon, bisan unsang inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasing-kasing nga ingon sa nangalagad kamo sa Ginoo ug dili sa tao. Dako kining tinubdan sa espirituhanong gahom nga magpuyo sa kaligdong ug kamatarong ug mo-focus kon asa kita gusto sa kahangturan. Bisan kon makita nato kining balaan nga padulngan pinaagi lamang sa mata sa hugot nga pagtuo, makatabang kini kanato nga magpabilin diha sa dalan. Kon ang atong pagtagad naka-focus lang sa atong inadlaw nga kalampusan o kapakyasan, mawala kita sa dalan, masaag og mapukan. Ang pag-focus sa mas taas nga mga tumong, makatabang nato nga mahimong mas maayong mga anak og mga igsoon, mas mabinationg mga amahan, og mas mahigugmaong mga bana. Bisan kadtong mipahimutang sa ilang kasing-kasing sa balaanong mga tumong, tingali mapukan usahay. Apan dili gayod sila mapildi. Misalig sila sa mga saad sa Dios, mubangon sila og balik nga may paglaom diha sa matarong nga Dios og makadasig nga pananawon sa talagsaong umaabot. Nasayod sila nga sila makahimo niini karon. Matagtaw, batanon og tigulang, dunay iyang kaugalingong kasentian sa pagkapukan. Kitang mga mortal mapukan. Apan kung kita andam nga mubangon og mupadayon sa dalan paingon sa espirituhanong mga tumong nga gihatag sa Dios kanato, makakat-on kita gikan sa pagkapukan og mahimong mas maayo og mas malipayon isip resulta. Mga kaigsuunan, mga higala, dunay mga higayon nga kamo maghuna-huna nga dili na kamo makabangon. o makapadayon. Palihog salig sa manuluwas o sa iyang gugma. Uban sa hugot nga pagtuo ni Ginoong Hesus Kristo o sa kahom o paglaom sa gipahiuli nga ebanghelyo, kamu makahimo sa paglakaw o pagpadayon. Mga kaigsuonan, nahigugma mi ninyo, nag-ampo mi alang ninyo. Inyo unta madungog sa Presidente Monson, nag-ampo alang ka ninyo. Kamu batanon man nga amahan, tigula nga naghupot sa priesthood o bagong giordin nga dikon, naghuna-huna mi kaninyo. Ang Ginoo naghuna-huna kaninyo. Nasayod kami nga ang inyong dalan o sahay, lisod. Apan muhatag kun ini nga saad sa ngalan sa Ginoo, bangon og sunod sa gilaktan sa manunubos og manluluwas, og maabot ang adlaw nga kamu mulingi, og mapuno sa mahangturong pasalamat. Nga kamu mipili nga mosalig sa pag-ula og sa gahom niini sa pagbayaw og paghatag ninyo og kalig-on. Minahal kong kahigalaan o kaigsuonan, bisan kapila po mo nakasala o napakyas, bangon ang inyong padulungan usa ka mahimayaong dapit, lig-ong mubarog og mulakaw diha sa kahayag sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo. Mas lig-on kamo kaysa inyong gituohan, mas makahimo kamo kaysa inyong ginauna, makahimo kamo niini karon. Nini ako mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.